заўсёды так будзе. Каб на свеце была дабрыня, жыць у дружбе павінны ўсе людзі. Давайце пазнаёмімся сягоння з вамі,
няхай нас свет папоўніцца сябрамі.
Давайце пазнаёмімся, давайце пазнаёмімся,
няхай нас свет папоўніцца сябрамі.
Як вясна, што душу асвятляє.